Strokovnjaki Alojzi Han, Mario Fafangel in Roman Jerala o cepivu proti COVID-19.
Lokacija množičnega testiranja v Ljubljani se seli z Kodeljevega na gospodarsko razstavišče. Tam se jutri začenja tudi cepljenje.
Del policistov danes začel stavkati.
Vreme jutri večinoma jasno, le na severu se bo začelo oblačiti. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj opravili 2200 testov in potrdili 426 okuženih z novim koronavirusom. Umrlo je 24 bolnikov. Glede na število novo odkritih primerov, izstopajo Ljubljanska občina z 52 okužbami, Mariborska s 37, v občini Ormož so jih našteli 19, v Ajdovščini 16, v Murski Soboti 15, v Slovenj Gradcu 11 in 10 v Sevnici. Ta teden se začenja cepljenje splošne populacije proti COVID-19. Nedavna anketa Valikona kaže, da za cepljenje ni odločenih še okoli 60% vprašanih, ker nimajo dovolj pravih informacij ali imajo težje kronične težave. Koliko časa traja zaščita po cepljenju, iz česa je sestavljeno novo RNK cepivo in kako deluje? Ali prebolela oziroma precepljena oseba lahko znova zboli ali prenaša virus? K razjasnitvi dvomov in strahov pomagajo prave informacije in razlage. Prispevek je pripravila Meta Potočnik.
Tako cepivo Moderne, kakor Pfizer, BioNTech se uporablja pri ljudeh prvič z RNK tehnologijo in nekatere to skrbi. Dr. Roman Jerala iz Kemijskega inštituta je plastično predstavil delovanje tega cepiva in povedal, da so ga razvijali že vsaj 10 let.
Torej gre za to, da so to cepiva, ki so prvič odobrena za uporabo na ljudeh. Zgodovino uporabe teh cepiv je že precej daljša. Torej mislim, da od leta 2013 naprej so bile že klinične študije z uporabo tovrstnega cepiva in v tem času, torej zdaj govorimo o 7 letih, ni bilo opazenih nobenih stranskih učinkov. Tudi z stališča znanstvenika, če pogledamo, na kakšnem principu deluje ta cepiva, potem mislim, da ni glede samega principa ne vidim nobene možnosti, da bi cepivo povzročilo neke nepričakovane stranske učinke, ki bi bili slabši od drugih tipov cepiv. Recimo zelo, zelo dobra primerjava se mi zdi, kot sem tudi na spletu, na Twitterju slišal lepo primerjavo, da je to kot snežinka, ne, ki pade, se sintetizira tale RNA, se vnese v naše celice. RNA je nek posrednik v signalizaciji, ima zelo kratko življenjsko dobo, iz te RNA se naredi proteini in tudi te proteini se razgradijo, tisto, kar ostane, je spomin, so protitelesa, so celice, ki so sposobne producirati protitelesa proti virusu in praktično od cepiva ne ostane nič, ni nobene stvari, ni vgradnje v genom, ni nobene stranski učinka razen teh efektov cepljenja, ki je značilno za ostalca cepiva. Ne. Majo pa seveda ta cepiva zelo, zelo veliko prednost, namreč, da se jih lahko razvije zelo hitro in to je bil en poglavitnih razlogov, da so ta cepiva lahko razvili tako hitro, zato ker so lahko izkoristili znanje, ki se je nabiralo ne zdaj samo v tem času, ampak recimo v zadnjih mogoče 10 letih za uporabo RNA cepiv, potem znanje, ki smo ga imeli na osnovi drugih koronavirusov, SARS-u, MERS-u, potem so se tudi razvila cepiva, ampak enostavno ta cepiva niso prišla do testiranja, ker je epidemija zginila, ker ni bilo denarja. V tem primeru pa so zagotovili izjemno visoka sredstva, torej govorimo o milijardah dolarjev za klinično testiranje, ki so omogočila, da so ta cepiva tudi testirali na izjemno velikem številu ljudi. Na takšnem številu ljudi, kot so testirana ta cepiva, so redko katera. Ne? In zato vzrok je bil pa spet to, zato da dobimo čim hitreje dokaze, statistiko, da je cepivo dejansko učinkovito. Ne? Torej 40 tisoč, 30 tisoč Torej, ta cepiva doslej je dobro, zdaj je itak je bilo že milijone ljudi cepljeni z njimi, ampak so prišla čez testiranje, so bili preverjeni zelo podrobno stranski učinki za vsako izmed teh dveh cepiv na par deset tisoč ljudeh, kjer se je pokazalo, da ni nekih takih učinkov, zaradi katerih bi nas lahko skrbelo. Edina stvar, ki je nimamo seveda iz tega, je, ker ne vemo, kako dolgo bo trajala zaščita. Ne. Zato enostavno ni direktne nadomestila, vemo na osnovi rezultatov tisti, ki so se cepili med prvimi v prvi fazi kliničnega testiranja, da je vsaj recimo 8 mesecev ostaja to in tega enostavno ne moramo dobiti hitreje. Tako da tukaj le, ampak jaz mislim, da se bomo zelo veseli, če nas bo cepivo zaščitilo tudi za 8 mesecev, za eno leto, ker na ta način bomo lahko predvsem preprečili v tem prvem valu zdravstvene posledice in upajmo seveda, da bomo tudi zaustavili to epidemijo.
Klinične študije so pokazale veliko učinkovitost obeh cepiv registriranih v Sloveniji. V kolikšni meri lahko zboli cepljena oseba? Ali je cepljena oseba oziroma tisti, ki je virus že prebolel, lahko prenašalec virusa? Dr. Alojzij Han pojasnjuje takole.
Tako da danes to pomeni, da tisti, ki se cepi, lahko zelo trdno računa, da ne bo dobil bolezni. In če pomislimo, koliko zdravil pa sploh imamo v medicini, kjer bi manj kot pol mililitra nekega zdravila vzel in bi te to odrešilo neke bolezni. To pravzaprav v medicini ne obstaja. Razen seveda pri cepivih, pri katerem dejansko izkoriščamo naravno delovanje imunskega sistema. Jaz pravzaprav se včasih ne razumem ljudi, ki prisegajo na naravnost pri zdravju, da pravzaprav ravno so proti cepivom, kajte vse drugo, kar uporabljamo v medicini, ne igra toliko na naš naravni obrambni sistem, samo cepiva pravzaprav igrajo, ker samo ponudimo tisto, kar se tudi pri naravni okužbi zgodi, samo da, kot so zdaj študije pri COVID-u pokazale, razlika med tem, da nekdo ugodno preboli COVID ali pa neugodno, je pravzaprav v glavnem samo v tem, ali v prvih 14 dneh naredi ustrezna protitelesa. Če jih naredi, potem gre prebolevanje COVID-a ugodno, se pravi z zelo blago boleznijo. Če zamudi teh 14 dni, da naredi neutralizacijska protitelesa, gre bolezen v slabo smer. In pravzaprav s cepljenjem samo tistim ljudem, ki ne bi naredili pravočasno protiteles, dodamo nekaj časa, da naredijo ta protitelesa in na ta način ne dobijo bolezni.
Kateri so pogosti blagi stranski učinki cepljenja? Dr. Mario Fafangel je razložil takole.
Do polnoči prejšnji dan v elektronski register cepljen v Sloveniji, to pomeni dejansko registriranih cepiv, ki smo aplicirali, smo cepili 20.546 oseb. Iz tega imamo na NIJZ-ju 54 prijav neželenega dogodka povezana s cepljenjem, anafilaks nič. Ne? Vsi te dogodki so nekako blagi in tranzitorni, gre za kakšno generalizirano urtikarijo, slabost, ki se je pač po terapiji v eno do dveh dneh pač stanje se je izboljšalo. Tako da dejansko tudi slovenski podatki poudarjajo. In vsi te dogodki so že opisani v SMPC-ju, to pomeni v povzetku pač cepiva, torej so pričakovani in so jih opažali se v trialsih, v poskusih in zdaj jih vidimo pač tudi na terenu. Pomembno pa jih je spremljati, ne, in videti, kam grejo zadevo. Smo imeli en resen neželeni dogodek, od kateri mislim, da se je v javnosti tudi veliko pisalo, ne, bila je ena smrt in tukaj je zdaj tudi skupina, ki je to proučevala, ne, zaključila, da pač gre za časovno sosledje, ne pa za vzročnost. Torej pomeni, da cepivo ni bilo vzrok tega dogodka. Se je jasno, ne, ko vemo, da pač cepli bomo ogromno število populacije, cepli bomo, sedaj cepimo tako polimorbidno populacijo, ne, ki pač je podvržena nemu poslabšenju njihovega zdravstvenega stanja, ne, kadarkoli. Po domače povedano, veliko oseb ima infarkt po zajtrku, ne. ampak noben ne pomisli, da je zajtrk razlog za ta infarkt. Ne. In tudi se bo dogajalo, da veliko oseb bo imelo pač tudi sorazmerno infarkt po cepljenju. In tudi zato ni odgovorno cepljenje. Je pa lepo povedati, da se vsak primer takšen vzame pod drobno gled in pregleda in presodi, ali gre za časovno sosledje, ker je ena stvar, ne? Ali gre za vzročnost, ki je pa čist nekaj drugega. In tudi v tem primeru te smrti v Sloveniji vzročnosti ni bilo. Če pa gledamo na širše številke okoli anafilakse, ne, ki skrbi ljudi, so pa tudi zanimive številke. Meni najbolj všeč to, kar je bilo objavljeno v MMRV-ju, Morbidity Mortality Weekly Report od ameriškega CDC-ja, kjer imamo, da na približno čez 1,8 milijona odmirkov, torej cepljenja, so imeli 21 anafilaktičnih reakcij.
Dolgoročni učinki cepljenja proti COVID-19 niso še znani, ker se cepivo uporablja kratek čas. Zanimivo je tudi vedeti, da je to cepivo izredno čisto, se pravi, sestavljeno je iz zelo malo snovi in točno vemo, kaj vsebuje. Cepljenje se odsvetuje nosečnicam in otrokom, ker na njih niso potekale nobene raziskave in študije. K razjasnitvi dvomov in strahov pomagajo prave informacije in razlage. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Minister za delo Janez Cigler Kralj se je danes mudil v domovih starejših v Črnomlju in Metliki. Cepljenje starejših poteka po načrtih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Drugi krog bo sledil 18. januarja.
Cepljenje res zaenkrat poteka po načrtu, tako da zdaj dejansko so skoraj vsi stanovalci domov, ki niso preboleli COVID-a, cepljeni z prvim odmerkom. To še ne zagotavlja popolne zaščite, na kar stalno tudi pri tem današnjem obisku opozarjam in bom opozarjal in tudi sicer v javnosti. Po načrtu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki tudi ima pristojnost torej organizacije in izvedbe tega cepljenja, bo kmalu prišel na vrsto drugi krog za vse te, ki so bili v prvem krogu cepljeni. Bistveno je, da smo s prvim odmerkom res najprej zaščitili najranljivejše, ki seveda stanovalci domov so.
Interes med zaposlenimi v domovih starejših pa je manjši, kot bi želeli in kot bi bilo po mnenju zdravstva dobro. Množično testiranje na okužbo s koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi bo za prebivalce Ljubljanske občine od jutri naprej potekalo na gospodarskem razstavišču, ne več v športni dvorani Kodeljevo. Testiranje bo jutri izjemoma od 13. do 16. ure, sicer pa se začne ob 11. in konča ob 15. Jutri bodo na gospodarskem razstavišču začeli tudi s cepljenjem proti COVID-19. Najprej bodo cepili izključno tiste, ki so se prijavili pri osebnem zdravniku in jih je ta tudi pozval k cepljenju. V Kranju bodo občane starejše od 80 let začeli cepiti v četrtek. Prijaviti se je možno na spletni strani zdravstvenega doma Kranj.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ustavno sodišče je tudi uradno sporočilo, da je zadržalo izvrševanje zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski od letos do leta 2026. Ob tem pa je odločilo tudi, da bo zadevo obravnavalo prednostno. Za letošnje in prihodnje leto so sredstva za naložbe v slovenski vojski v proračunu tako ali tako že zagotovljena in se bodo investicije načrtovane za ti dve leti lahko izvajale. Začasnim zadržanjem, torej zgolj začasno, preneha pravna podlaga, ki bi Ministrstvu za obrambo dopuščala sklepanje tistih pogodb, ki pomenijo prevzemanje obveznosti za poznejši čas. Policijski sindikat Slovenije je zjutraj začel stavko na celotnem območju države. Kljub temu bodo policisti zagotovili minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi, premoženja in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. V sindikatu pričakujejo, da se bo stavki pridružila velika večina od 5000 članov, a za ta korak se je odločil le eden od sindikatov, drugi pa ne. Kako na to gleda nekdani minister za notranje zadeve Vinko Gorenak?
Ja, gledajte, to je zelo zanimiva zadeva. Res je, da sindikat, ki stavka, ne, ima, mislim, da 2/3 članov, medtem ko 1/3 članov ima pa sindikat, ki ne stavka. Ampak zanimiva zadeva je to, da sindikat, ki stavka, vključuje veliko, veliko večino policijskih šefov. Medtem ko sindikat, ki ne stavka, pa ima v svojem članstvu veliko večino terenskih policistov, ki jih vsak dan vidimo na ulici. In to je posebej zanimiva zgodba.
Gospodarska zbornica Slovenije v teh dneh obeležuje 170-letnico svojega obstoja. Zgodovina Gospodarske zbornice Slovenije se je začela pisati 12. januarja leta 1851. Ustanovljena je bila po odloku cesarja Franca Jožefa v okviru Avstrijskega cesarstva. Lansko leto so v zbornici označili za leto posebnih izzivov, novega pa bodo izkoristili za rast in razvoj. V kakšni kondiciji je vstopilo gospodarstvo v leto 2021, smo vprašali direktorico Gospodarske zbornice Slovenije Sonjo Šmuc. Kot je dejala, so razmere slabše kot ob vstopu v lansko leto, a vendar...
To, kar nekoliko to laži, je, da je enaka situacija posod po svetu, tako da lahko ugotavljamo, da se je pač število delovnih mest v 2020 se je zmanjšalo za 1%, ampak kljub temu smo uspeli ohraniti stopnjo brezposelnosti pod 5% in se je povečala bistveno manj kot v drugih EU državah. Tako da na področju recimo zaposlenosti smo uspeli biti prav uspešni. BDP, to je ta izraz, kateri merimo, koliko smo zrasli ali padli kot gospodarstvo v nekem letu, bo pač v letu 2020 nižji, tam je 6-7% po naši oceni, vendar pa ocenjujemo, da bomo v letošnjem letu pa zrasli, tam blizu, da pa okrog 5% recimo, ne, je naša ocena in da smo vendarle v tem zelo dramatičnem, lahko bi rekli, peklenskem letu 2020 je Slovenija uspela ohraniti svoje razvojne potencijale, ki jih pa moramo pokazati v letošnjem letu.
Iz ZDA pa prihaja naslednja novica. Demokrati so v predstavniškem domu ameriškega kongresa uradno sprožili ustavno obtožnico zoper predsednika ZDA Donalda Trumpa. Demokratska večina je najprej hotela po hitrem postopku glasovati o resoluciji, ki bi podpredsednika Mikea Pencea in kabinet pozvala k odstavitvi Trumpa po ustavnem amandmaju, ki to omogoča, če predsednika razglasijo za opravilno nesposobnega. Republikanci so to blokirali in demokrati so nemudoma vložili že pripravljeno ustavno obtožbo, ki zajema le eno točko – kaznivo dejanje vzpodbujanja k ustaji proti ameriški vladi. Na Hrvaškem so v zadnjih 14 dneh zabeležili več kot 750 potresov. Poškodovanih objektov je skoraj 35 tisoč. Prebivalci pa potrebujejo najmanj 1500 stanovanjskih kontejnerjev, doslej so jih dobili približno 370. Popotresna sanacija se je že začela. Včeraj je preglavice povzročal sneg, a so prostovoljci kljub temu obiskali oddaljene vasi in naselja, da bi prebivalcem prinesli najbolj nujne potrebščine, kot so spalne vreče in odeje. Hrvaški vojaki so danes začeli pripravljati teren za postavitev naselja stanovanjskih zabojnikov v Petrini. Nadaljevali so z urejanjem prometnic ter prevozom stanovanjskih zabojnikov in mobilnih hišk ter s postavljanjem zimskih šotorov. Podpredsednik hrvaške vlade in minister za veterane Tomo Medved je dejal, da bodo v naslednjih 3 tednih zagotovili mobilne hiške za vse prebivalce, ki so zaprosili za takšno začasno namestitev.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Rojanu pri Trstu je bila včeraj ob sklepu slovenske svete maše izročena Černetova nagrada za leto 2020. Prejela jo je Zulejka Devetak. Pri izročitvi nagrade je poleg članov komisije, predstavnikov rojanske verske skupnosti ter škofovih vikarjev za Goriško nadškofijo Karla Bolčine in Tržaško škofijo Toneta Bedenčiča sodelovala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Zulejka Devetak je akademska glasbenica, ki je na področju zborovskega petja med Slovenci v Italiji zelo aktivna, tako pri posvetnem kot pri cerkvenem. Leta 2012 je sprejela vabilo za mesto pevovodkinje in organistke pri slovenskem bogoslužju v Rojanski cerkvi, ki se vsako nedeljo prenaša tudi na frekvencah Radija Trst A. To je tako za pevce kot zborovodijo velika odgovornost. No, komisija za Černetovo nagrado pa je pri Devetakovi opazila zlasti njeno prizadevnost v času lanske pandemije in prepovedi zborovskega petja, ko je sama s svojim glasom in orglanjem spremljala omenjene svete maše, in to umetniško dovršeno, še piše v obrazložitvi.
Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se je po tekmah v Sant'Antonu odločila, da bo nastopila tudi na domači Zlati lisici, ki so jo na Gorenjsko prestavili zaradi pomankanja snega na Mariborskem pohorju. Na poligonu v Podkorenu bosta v soboto in nedeljo na sporedu veleslaloma. V Vengnu pa so švicarske oblasti danes zaradi pandemije uradno odpovedale tridnevno prireditev za svetovni pokal, petkov in sobotni smuk ter nedeljski slalom. Judoisti so zbrani na Mastersu v Dohi. Uvodni dan je slovenske barve v kategoriji do 48 kg branila Ljubljančanka Maruša Štangar, ki je prvi dvoboj proti Srbkinji Milici Nikolič dobila, nato pa izgubila boj z Distrijo Krasniči iz Kosova. Jutri bo slovenske barve v Katarju branila Andreja Leški v kategoriji do 63 kg.
Vremenska napoved. Po noči se bo povsod zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle, jutranje temperature bodo od minus 11 do minus 5 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do minus 15, ob morju okoli nič stopinj Celzija. V torek bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa se bo oblačnost od severa prehodno povečala, najvišje dnevne temperature bodo od minus 4 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. Obeti. V sredo dopoldne se bo zjasnilo, v četrtek bo zjutraj spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi snežnimi plohami, na to se bo znova zjasnilo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. V petek bo pretežno jasno, veter bo oslabil. In še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno minus 1, Koper 3, Novo mesto pretežno oblačno minus 2, Murska Sobota oblačno minus 2, Celje minus 7, letališče Portorož jasno 3, Ajdovščina 2, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Krško, Podčetrtek in Lendava minus 1, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno minus 2, Postojna jasno minus 3, Trbovlje minus 3, Bovec minus 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno minus 5, Ravne na Koroškem minus 6, Lisca jasno minus 7, Slovengradec jasno minus 8, letališče Lesce minus 8, Rateče minus 12, Kredarica jasno minus 13 stopinj Celzija. Zaradi burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos ter na regionalni cesti pod Nanos Vipava. Zaradi zimskih razmer je zaprta oziroma je prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na cesti Godovič Črni Vrhcov ter na hrvaški strani mejnega prehoda Petrina. Zaprta za ves promet, zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil na odstavnem pasu je dolga 1 kilometer. Še na mejne prehode poglejmo, čakalna doba na Obrežju pri vstopu, tovorna vozila čakajo 2 uri, osebna vozila pa 45 minut, to je na Obrežju, na Gruškovju pa 1:30 tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo. In še eno opozorilo, vozilo pred začetkom vožnje očistite, saj lahko padajoči led med vožnjo poškoduje ostala vozila. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Še vedno jaz te ljubim, še vedno rad imam. Najlepši cvet življenja, nikomur te ne dam. Kje so šolska leta, kje je zdaj radost? Kje so tista pota, ki vodi jih mladost? Ko ti srce zapoje, ljubezni si želi. Kako sem se zagledal v črne te oči. Ti za me si edina, ljubezen majskih dni. Pozabljena nikoli, ti daješ mi moči. Še vedno jaz te ljubim, še vedno rad imam. Najlepši cvet življenja, nikomur te ne dam. Ker sva se našla in si dom družino skupaj stvarila. Čeprav na širnem svetu mnogo je želja, z mano ti presrečna, boš vedno ljubljena. Ti za me si edina, ljubezen majskih dni. Pozabljena nikoli, ti daješ mi moči. Še vedno jaz te ljubim, še vedno rad imam. Najlepši cvet življenja, nikomor te ne dam.
Vas mrazi? Na Radiu Ognjišče je dovolj topline za vse.
So bad, it's not so bad. And I
18 in 31 minut je ura. In takole počasi vstopamo v večerni program na Radio Ognjišče. Ob 18.45 bomo pogledali v preteklost. Rubrika Spominjamo se bo na vrsti, ki jo vsak dan pripravi in uredi Tone Gorjup. Ob 19.00 seveda vabljeni k prenosu Svete Maše. V tem mesecu Sveto Mašo prenašamo iz cerkve oziroma župnije Sveti Marko na Markovcu nad Koprom. Ob po Sveti Maši pa lahko sodelujete pri molitvi rožnega venca, ki ga bomo prenašali iz Mariborske stolnice. Ob 20. uri pa seveda se dobimo prijatelji Radija Ognjišče, pa ne samo prijatelji, vsi tisti, ki imate radi radijske igre. Tokrat bo oddaja Prijatelji Radija Ognjišče nekoliko drugačna zaradi velikega zanimanja. Boste lahko v času te oddaje prisluhnili ponovitvi radijske igre za odrasle pisatelja Zorka Simčiča z naslovom Leta nič dan potem. Igro smo pripravili v sodelovanju z ljubiteljskim gledališčem Petra Simonitija iz Celja. Torej, vabljeni k poslušanju ob 20. uri. In seveda, ponedeljkovi večeri se zaključijo z oddajo o ljudski glasbi. Ob 21. uri bomo gostili dobitnico Murkove nagrade leta 2020 za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije. Z nami bo doktorica Marija Klopčar.
Pogrezam se v naročje noči. Nebo je skrilo izgubljene mi poti. Le tebi uspelo pustiti v meni je sledi. Nekje nad oblaki, kjer se rodil je najin raj. Zdaj vlada praznina, grad pepela in saj. Kako naj pozabim, kako izbrišem naj vse. Kako naj iztrgam, kar si usadila mi v srce. Rad bi, da bi s teboj. Hočem, da veš, kjerkoli že boš. Del tebe bo vedno z mimo mene.
Yeah.
Se vam je zdela skladba znana, pa niste vedeli, kam bi jo dali. Takole v angleškem jeziku Lynn Mary je tista izvajalka, ki je zapela, v ozadju pa kar nekaj ne da miru. To je bila skladba Lojzeta Slaka Ne prižigaj luči. Lepa, tudi v angleščini. Ura je 18:45 minut.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
11. januarja leta 802 je umrl oglejski patriarh Pavlin II. Z benediktinskim opatom Alkuinom in salzburškim nadškofom Arnom se je dogovoril o misijonski akciji med Slovenci in Obri. Leta 796 je sklical sinodo v Čedadu, ki je pomembna za oznanjevanje evangelija med Slovenci. Na njej so oblikovali zahtevo, da morajo duhovniki z ljudmi moliti očenaš in vero v domačem jeziku, ter jim v njem razlagati krščanski nauk. Silvester Gabršček je o patriarhu Pavlinu II. Povedal.
Pavlin in sveti Modest na Gosposvetskem polju sta bila sodobnika. In tako kot je Modest nastopil med Slovenci po krstenovanje s tako imenovano irsko metodo, blago, je to isto metodo uporabljal tudi sveti Pavlin. Po nekaterih izročilih ne bi Pavlin obhodil tudi celotno vzhodno pokrajino svoje metropolije, to pomeni, da je obiskal tudi naše kraje in da je ob tej priložnosti 791. leta tudi v Ljubljani ustanovil župnijo pri svetem Petru. Vsekakor pa je njegov vpliv segel zelo daleč do južno pod reko Dravo, ki je 811. leta bila tudi potrjena kot mejna reka med Salzburško nadškofijo in oglejsko metropolijo.
Na današnji dan leta 1871 se je na Ljubgojni pri Horjulu rodil cerkveni zgodovinar in teolog Anton Zdešar. V Ljubljani je končal klasično gimnazijo in začel bogoslovje. Leta 1891 je vstopil klazaristom v Gracu, tam končal bogoslovje in bil posvečen v duhovnika. Po doktoratu iz teologije je v Gracu predaval dogmatiko in kot kaplan skrbel za tamkajšnjo slovensko skupnost. Pred začetkom Prve svetovne vojne je postal predstojnik klazaristov v Mirnu pri Gorici, po njej pa je skrbel za obnovo porušenega samostana, dokler ga leta 1932 Italijani niso izgnali. Nekaj let je bil predstojnik samostana v Beogradu, zatem pa spiritual v Škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano. Anton Zdešar je drugo vojno dočakal kot voditelj usmiljenih sester v Radečah. Pred Nemci se je umaknil na Hrvaško in umrl 18. aprila leta 1945 med bombardiranjem Jastrebarskega. 11. januarja leta 1917 se je v Puštalu pri Škofji Loki rodil misionar Pavel Bernik. Pridružil se je Salezijancem in leta 1935 odšel v misijone v Indijo. Tam je končal bogoslovje in bil leta 1944 posvečen v duhovnika. Zatem je bil 20 let vzgojitelj, duhovni vodja in profesor klasičnih jezikov v več semeniščih. Leta 1964 se je preselil v deželo Nagaland in tam ostal do smrti. Sodeloval je pri oblikovanju krajevne cerkve, ki je iz dveh župni ob njegovem prihodu prerasla v škofijo. O svojem delu in indijskem človeku je pisal v katoliške misijone in druge revije. Na današnji dan, leta 1964, je na Selah pri Sloven Gracu umrl pisatelj, pesnik, dramatik in duhovnik Franc Ksaver Meško. Kot duhovnik je služboval večinoma na Koroškem. Pisal je pesmi, črtice, novele, romane, povesti, drame in mladinske spise. Slogovno se je približeval Ivanu Cankarju, v svojih delih pa je največkrat razmišljal o mladosti, socialnem življenju, ponižanih, trpečih in o umetnosti. Njegov prvi roman, Kam plovemo, vsebuje naturalistične prvine, realistično simbolične pa so slike in povesti ter črtice iz mojega dnevnika. Mehka lirika pa je značilna predvsem za črtice ob tihih večerih in mir božji. Ksaver Meško se je mladim bralcem priljubil s črticami, ki jih je izdajal v zbirki Mladim srcem. 11. januarja leta 1991 je v Ljubljani umrla učiteljica, literarna zgodovinarka, urednica in pisateljica Silva Trdina. Študij slavistike in primerjalne književnosti je končala z doktoratom iz literarnih znanosti. Med obema vojnama je poučevala na srednjih šolah, po drugi svetovni vojni je bila hkrati lektorica za italijanščino na pedagoški akademiji ter filozofski in teološki fakulteti. Uredila je izbrana dela Josipa Murna Aleksandrova. Njena besedna umetnost v dveh knjigah in literarna teorija sta doživeli lepo število ponatisov. Silva Trdina je bila izjemna vzgojiteljica, ki je znala v dijakih in študentih vzbuditi ljubezen do slovenske besede. Kljub takratnemu režimu je bila vzorna katoličanka, svojimi deli pa je evangelsko sporočilo posredovala tudi drugim. Sestavila in uredila je več knjig za premišljevanje in meditacijo. Osmero blagrov, Tudi jaz lahko živim evangelij, tudi jaz lahko nasitim lačne, mozaik za vsak dan. 11. januarja leta 2003 je v Nemčiji umrl sociolog in politik Jože Pučnik. Zaradi sodelovanja v dijaškem listu Iskanja je bil izključen iz gimnazije in je maturiral šele po odsluženem vojaškem roku. Po študiju filozofije in svetovne književnosti se je leta 1958 zaposlil kot asistent na filozofski fakulteti v Ljubljani, a je bil že isto leto zaradi kritičnih razprav v reviji 57 obtožen in obsojen na 9 let zapora. Po 5 letih je bil pogojno izpuščen zaradi dopisovanja v perspektive, je bil znova obsojen in zaprt. Oduzeli pa so mu tudi diplomo. Po prestani kazni je odšel v Nemčijo in se poleg dela znova posvetil študiju. Leta 1971 je v Hamburgu doktoriral iz sociologije in zatem vrsto let predaval. Leta 1989 se je vrnil v Slovenijo. Bil je predsednik socialdemokratske stranke in Demosa, ki je izvedel osamosvojitev Slovenije in njeno demokratizacijo. Kot voditelj Demosa je zgradil nacionalno in politično soglasje za razglasitev slovenske državnosti. Ko je bil v opoziciji, pa je bil oster zagovornik pravic manjšine, revnih in odrinjenih. To se je pokazalo tudi pri vodenju komisije za preiskovanje množičnih pobojev in pravno dvomljivih procesov. Ustrajal je kljub spoznanju, da tudi sedanja vladajoča struktura ščiti in prikriva zločince prejšnjega sistema. Jože Pučnik je izdal dve knjigi, Članki in spomini ter Kultura, družba in tehnologija. To je bila rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup.
Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me.
Prijetna glasba in dobra misel. Radio Ognišče.
Kdo sem jaz, da bi vsemogočni Bog popožal moj obraz in slišal stiske glas? Kdo sem jaz, da svetlova jutranja bi razsvetlila pot, ko ne vem nekam nekaj? Zato, ker sem, ker sem, sem zato, ker si Gospod. Ne zato, ker sam storim, ja živim, ker si moj Bog. Ja sem ležarek, ki ugaša, glas, ki tebi se oglaša. Sem pot, ki se izmiga. Jaz
zato, ker sam storim, ja živim, ker si moj Bog. Ja sem ležarek, ki ugaša, ja smrte mi se oglaša, sem pot, ki se izmika. Svetu mi tu sem, leti, slišiš, ko zajočem, viš, kaj si želim. Sem zato, ker si Gospod, ne zato, ker sam storim, ja živim, ker si moj Bog.
Zdaj pa je ura že skoraj 19, drage poslušalke in dragi poslušalci. Pred nami je prenos svete maše iz župnije Koper sveti Marko, daroval jo bo župnik Ervin Mozetič. Glasbena spremljava, ki jo boste slišali, je bila v skladu z ukrepi posneta in se ne izvaja v živo.